Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts, arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Tiešām situācija, kas velkas garumā, Grieķijai ir grūti, aizdevēji it kā grib palīdzēt, taču prasa pārāk daudz, tā saka grieķu politiķi. Kā šo situāciju skaidrot jūs, vai te tiešām ir aizdevēji, kas grib palīdzēt, un grieķi, kuri politiķu ziņā vismaz nemaz negrib šādu palīdzību pieņemt? Kur te tā problēma?
Tā problēma, tādā vienkāršotā valodā runājot, ir tā, ka grieķi grib saņemt principā citu naudu, lai dzīvot pa vecam. Savukārt aizdevēji, un vispirms jau eiropieši, grib aizdot naudu, lai grieķi saņemt savu naudu atpakaļ, lai grieķi arī nedzīvot beigās to vecam, vai otrādi, lai grieķi tomēr nedzīvot to vecam, un to naudu beigās atnākt atpakaļ. Tagad ir fundamentāls atšķirīgs pieejas no viens un no otras puses. Protams, ka šeit ir arī abas puses likušas, nu, teiksim tā, savu politisko leģitimitāti uz kārtas. Es skaidrs, ka Grieķijā cerība nāca pie varas ar uzstādījumiem, ka viņi būs spējīgi šo vienošanos tomēr izmainīt labvēlīgi priekš Grieķijas, bet šobrīd arī valdība ir iedzīta diezgan lielā stūrī, jo no vienas puses it kā valdība joprojām ir atbalsts, bet lielākais vairākums Grieķijā šeit tik minēts 70-80% nevēlās Grieķijas izstāšanos no eirozonas, un tās iespējas to sarunu laust it kā par labu sev, tad, kad Grieķijai parāda 300 miljardu eiro apmērā, un ka viņai nepieciešams tiešām ir tuvāko dienu, nedēļu laikā saņēma papildus ieguvums, naudas finanšu izteiksmē, tad, protams, ka šīs saruna pozīcijas Grieķijai ir daudz švakākas, vājākas. Mhm. Un var jau blefot, un var jau mazliet arī šantažēt, un tas piedara pie sarunu, teiksim tā, diplomātijas, bet tam visam ir arī savu limiti, jo beigās nejautā nauda ir nepieciešama nevis Eiropai, bet tieši Grieķijai.
Kaut gan nevar sacīt gluži, ka arī Eiropai šī nauda nav nepieciešama, jo tur ir atkal tik daudz citu argumentu, ko likt svaru kausā, kaut vai Grieķija jau tīri teritoriāli tik un tā atradīsies tur, kur tā ir, pie Eiropas valstu citām robežām, ja Grieķija tiešām nonāktu bankrota priekšā, ja būtu jādomā par izstāšanos no Eiropas Savienības, no Eirozonas, ja būtu jādomā par savas jaunas valūtas ieviešanu, tā būtu valsts, kurā būtu pamatīga sociālā krīze, un visticamākais jau Eiropai jau vajadzētu tomēr palīdzēt un atbalstīt tik un tā, pat ja mēs šobrīd to naudu neaizdodam.
Ja es piekrītu noteikti tam, ka sekas var būt diezgan nopietnas, jo beigās tas ir tiešām par Grieķiju, kas var atgriezties pie tādas vēsturiskās nestabilitātes, jo Grieķija jau nemaz tik pārāk sen neiestājās ar Eiropas Savienībā, un mēs atceramies, ka Grieķija vēl pēc otrā pasaules kara bija diezgan nestabila sabiedrība ar valsts apvērsumiem, kas notiek diezgan regulāri. Tāpēc šeit, protams, kad ir jāuztaucās par Grieķijas stabilitāti, tas nav kaut kas pilnīgi abstrakts tur dienvidos. Un nenoliedzam, ka šeit var runāt arī par finanšu sekām, jo viens ir, labi, tas mazākais pat var tā teikt, ir 300 miljardi, kas tiktu defaultēti vai būtībā varētu tikt zaudēti, jo 80% šobrīd tā viņš ir aizdevēja nauda, un plus vēl, nu, tam būtu arī, zinām, sekas uz eirozonas stabilitāti, un uz tā, zinām, kredibilitāti, un to, ko savā laikā teikt, kāpēc mēs tur pievienojamies Titānikam, kas grims. Protams, ka tas ir kā šos te rēgus atkal mums atgādināt, bet no otras puses Grieķijas glābšana nav par katru cenu. Jo arī tā situācija tomēr ir salīdzina 11-12 gadu, ka tiešām arī uztvert, ja sāk tos šis domino efekts un vien pēc otrs tā kristu valstis un viņa ekonomikas, sākot arī ar Grieķijas, tas ietekmēt vispār, jo tomēr kopumā mēs skatāmies, Grieķijas ekonomika ir diezgan nenozīmīga kopējā Eiropas ekonomikas īpatsvarā. Un, protams, ka šeit jāatcerās arī tāda vienkārša lieta, un kādam par to ir jāmaksā. Un ja Grieķi negrib maksāt paši par sevi, tad beigās jāmaksā ir Eiropas nodokļu maksātājiem, ieskaitot arī mums. Un, protams, ka arī valdības visu pirms ir tāpat, kā Grieķu valdība ir atbildīga savu vēlētāju priekšā, bācieši, latvieši, slovāki, somi ir atbildīgi, vai šīs valdības ir atbildīgas savu nodokļu maksātājiem vēlētāju priekšā. Tāpēc, protams, ka arī šeit nenoliedzams seks varētu būt nopietnis, bet līgums vai vienošanās no Eiropas puses nav par katru cenu nepieciešama gan no seku viedokļa, gan ir tīri no iespēju viedokļu, jo ne par katru cenu ir gatava nodokļu maksātāji maksā tikai tāpēc, lai grieķi dzīvot tālāk, kā viņi vēlās dzīvot.
Ja iespējams ārkārtīgi maznozīmīgs fakts, taču tomēr tas, ka tas viss šobrīd, tas sasprindzinājums arī Grieķijā notiek vasarā, kad mazliet saules vairāk, kad ir mazliet siltāk, iespējams cilvēki optimistiskāki, galu galā arī raža drīz ienāksies un varbūt šo grūto brīdi nav tik traģiski pārlaist. Kā jūs prognozētu, ar ko šis te ķīviņš aizdevēja vēlme palīdzēt grieķu politiķu teikšana, nē, mēs neesam gatavi neko darīt, kā tas beigsies?
Es domāju, ka ķīviņš beigsies, protams, ka scenārija dažādi, bet tomēr ķīviņš beigsies kā vienmēr. Gribējām kā labāk, bet sanāc kā vienmēr. Tas ir, ka līdz pēdējiem brīdiem būs diezgan smagas sarunas, bet tomēr pēdējā brīdī kaut kā, zinām, vienošanās būs panākta. Un jāatcerās, ka viens jau ir šī vienošanās par tuvāko termiņu. Tieši šie 7 miljardi, lai vienkārši Grieķija varētu izvilkt tuvākos mēnešus, bet būtībā jau Grieķijai ir vēl nepieciešams aizdevums. Un tiek runāts par tā saucamo trešo jau aizdevumu paketi, kurā varētu būt 30 līdz 50 miljardi eiro. Tāpēc, protams, ka šobrīd jau tas ķīviņš ir no vienas puses par tuvāko laiku, bet tomēr varbūt pat svarīgāk ir uz kādiem nosacījumiem varētu tālāk šie Eiropas Savienības Grieķijas miedarbība turpināties. Un arī varbūt pat turpmāk aizdevums kādiem nosacījumiem varētu tikt arī realizēt. Un šeit noteikti, ka Grieķija gribētu, lai viņai šis kredīts tiktu, teiksim, restruktūrizēts, ka viņi varētu maksāt to parādu mazliet tā kā ilgāk un vēlāk, lai būtu tomēr pastiprināts arī banku sistēma. Un es domāju, ka šeit arī to ķīviņu atrisinot, šeit būs jau kaut kāds iestrādes pie tā, kas varētu būt arī nākotnē. Tāpēc nevajag būt absolūti optimistiskiem tikai tāpēc, ka Grieķijā ir saulti, mums, kā viņi redziet, neguži spīd.
Jā.
Bet tomēr no otras puses, domāju, ka šeit ir vēlme vienoties, un varbūt šobrīd ir tāda pēdējā muskuļu parādīšana, un arī Cipras ir šobrīd ieradies Pēterburgā, un kopā ar Putinu uzstājās Pēterburgas fórumā, un saka, Grieķi ir jūrnieki tauta, kas ir gatavi iziet droši arī plašākos ūdeņos, bet kopumā Grieķijas iespēja iziet plašākos ūdeņos ir diezgan ierobežota, un es domāju, ka viņi ir gatavi piekāpties.
Paldies par šo komentāru Latvijas ārpolitikas institūta direktoram Andrim Sprūdam.